Vimos de celebrar fai pouquiño o día 24, o día da Mercé, e tamén estamos no ano xubilar da esperanza. Pode haber tamén esperanza no cárcere? Isto é unha pregunta así global que moitas veces sae de todo o traballo que realizan dende a pastoral penitenciaria da diocese de Mondoñedo o Ferrol. É unha acción da Igrexa que busca acompañar espiritual, social e humanamente as persoas que están privadas de liberdade e tamén as súas familias. Ainda que non temos cárcere aquí na nosa diocese, pero sí moitas persoas que buscan pois o obxectivo final, que é a reinserción na sociedade. Imos a charlar de todo isto porque integrantes desta pastoral penitenciaria que hoxe están connosco, como Xaquín Campo Freire, conciliario da pastoral, e Nieves Espiñeira, delegada diocesa da mesma, van viaxar mañá a Madrid para participar nesa xornada pastoral penitenciaria de delegados e capeláns. Moi boa tarde, os dous. Que tal? Como estades?
Boa tarde.
Xaquín, con que motivo viaxades a partir de mañá a Madrid para participar nesta xornada? Que temas se van tratar así tamén?
Mira, desde o ano 2000, a nivel mundial, a pastoral penitenciaria reorganizouse por impulsos do Papa Juan Pablo II e deuse unha unidade. Desde entonces veñense celebrando todos os anos e xa anteriormente unhas xornadas que nos reúna a todos os capeláns e delegados de España, onde un intercambio de experiencias, de avances, tamén de retrocesos, son absolutamente convenientes e son dun gran fruto e orientación tamén para os que xa somos maiores, pero tamén para os novos. Entonces, nese sentido, cada ano ten unha temática distinta. Este ano, concretamente, vai desatando nudos. Son moitos os nudos que actualmente atan a nosa sociedade, desde o problema das migracións, sin xustizas, unha economía que se está volvendo absolutamente loca. É dicir, hai moitos nudos nesta situación. Entonces convennos ver todo isto nunha perspectiva global a nivel de España e tamén mundial.
Fai pouquiño, bueno, antes do verano, creo recordar, falamos tamén dos numerosos problemas que afectan as persoas privadas de liberdade. Entre eles, algúns tamén son as enfermedades mentais, non? É algo, unha preocupación importante, como que outras, Xaquín?
Mira, a enfermedade mental é un problema na sociedade. De tal forma que os problemas xeran, non se xeneranse xa anteriormente da cárcel. Os problemas están na sociedade. A sociedade xenera ese problema, a cárcel ven despois simplemente para recluir e tómase como un remedio universal. Cando o que sirve para todo non sirve para nada. Entón, a cárcel non é o adecuado para a solución do problema mental. Isto tendría que haber unidades especiales de medicina, de psicología, de psiquiatría e logo dunha comunidade que tamén se dá conta do problema. E o problema é o regreso, o problema é a volta, que haxa unha comunidade que acepte. Ese é o gran problema, unha comunidade que seña capaz de reinsertar, pero se non lle cambias a auga a peceira, é igual, volve a un elemento contaminado, non recibe. Hoxe mismo, no xornal de hoxe ven que aquí no Muelle en Ferrol que se queixan porque hai un grupo de xente que volveu da cárcel e non se acaba de encontrar. Claro, se non somos capaces de ter unha sociedade que seña capaz de transformar esa realidade, pois naturalmente que non avanzamos. Pero o problema é que non é son estes, o problema é que estamos generando nova sociedade, novo problema da enfermedade. Outros problemas, as roturas de familia, o problema das escolas, o problema da degradación da sanidade, o problema da falta de atención aos maiores, etc. Temos unha sociedade descomposto.
Bueno, fai pouquiño con motivo deste día da Merced, o día 24 de setembro, o noso obispo, don Fernando García Cadiñanos, tamén escribía un escrito que titulaba así: O cárcel, lugar de esperanza, se preguntaba porque moitas veces tamén se caixa a sociedade está influída por esa imaxe degradada que hai do cárcel, non distorsionada, condicionada polas películas, polos crimes máis mediáticos, por decirlo así, non? Que tendemos que cambiarnos tamén a mirada.
Sí, pero además temos que ter en conta unha cosa. As sociedades somos masas, e as masas sempre hai xente interesada en informalas, en darlles forma, e unha delas é o medo, o mecanismo do medo. De tal forma que o importante, o que lle importa a quen move os fíos da humanidade nunha forma despiadada e injusta, interesa lle proxectar e introxectar o medo como, como motivo de paralización da, da humanidade. Por iso, hai que facer unha gran sanación da humanidade, pero iso vais facendo por parcelas pequenas. Perdón, agora mesmo está sabendo que en relación a Gaza terminou, tardou en realizar refacerse, responder, pero actualmente está un clamor mundial, un oxo vasco, chéganos a donde? A injusticia mundial, temos que reaccionar como sociedade.
Precisamente para concienciar un poquinho a sociedade, este vindeiro sábado, día 11 de outubro, a partir das 10 da mañá, durante toda a mañá, ata 1:30, vai a ter lugar a presentación do curso da Pastoral Penitenciaria, cun programa de conferencias. Nieves, cal vai ser ese programa deste vindeiro sábado? Porque primeiro vais a falar das migracións, de ese dereito difícil de exercer.
Bueno, pois pues, boa tarde, Ada. Gracias por ter aquí a palabra. Pois Pastoral Penitenciaria Diocesana de Mondoñedo Ferrol quere convidar a presentación de inicio do curso 2025-2026. Tomaremos un café, teremos un descanso. E moitos se farán a pregunta: Pastoral Penitenciaria, que é? Pois Pastoral vende pastor, é a actividade organizada da Igrexa Católica para responder da mellor maneira ás necesidades dos presos, das presas, vítimas, familias, e isto non é un capricho duns cantos maniáticos, senón que é unha chamada de Xesús. Estive no cárcere, viñésteme ver. E San Paulo, na carta aos Hebreos, 13, versículo 3, doédevos como si vós mesmos estivésedes presos con eles. E a primeira parte, migrar, é un dereito difícil de exercer, pois somos unha sociedade plural. Migrar é un dereito. Os nosos xovens tamén migran a Inglaterra, Alemanha, Suiza, Portugal, etc. E por iso son delincuentes. Non podemos xulgar por la cor da pel, cultura, religión. O que si temos é que cambiar a mirada dos pensamentos e corazón. Cando unha persoa migra, deixa atrás si unha familia, cultura distinta, pero ten dereito a buscar un mundo onde se poda facer proxectos de vida, igual que cada un de nós. O mundo é de todos, non é exclusivo de ninguén, aínda máis cando falamos das primeiras necesidades.
Despois va haber un segundo relatorio titulado así: unha desesperación que pode levar ao cárcere. Cal é o mensaxe que se quere transmitir?
Pois a desesperación de non ser acollidos. Traballo, comunidade, illamento, persecución, desconfianza, o problema da soidade é moi grande, pois todo isto pode e termina no cárcere. E seguímonos facendo a pregunta: que faría Xesús hoxe, aquí, agora, neste lugar e nestas situacións? Pois acolleríaos. Pois fagamos sempre esta pregunta para non equivocarnos se realmente nos sentimos cristiáns, seguidores de Xesús. Que faría Xesús hoxe no meu lugar?
Bueno, pois xa sabedes, para coñecer un poquinho mellor a realidade do cárcere, esta pastoral penitenciaria invita este sábado nese centro de San Paulo de Catabois a acudir a todo isto. Algunha cousa máis, Nieves?
Sí, pois mira, para falar de todo isto contamos con un especialista tanto da migración como da reclusión carcelaria, Bruno González Mauriz, que leva anos especializado nos temas da migración e rehabilitación social. Os seus puntos de vista, por estudo e compromiso na práctica, resulta altamente esclarecedor e apuntará a solucións concretas que non coñecíamos.
De acordo, Xaquín e Nieves, graciñas os dous, moi amables.
Gracias a vos pola acollida.
Gracias, Ada.
E a todo o público.